Здравейте и от мен, редакторът на предаването Марта Младенова. В следващите минути ще поговорим за европейската криза, кой е правилният ход на лидерите и как случващото се във валутния съюз ще се отрази и у нас. Защо на фона на опасностите, които дебнат от еврозоната, финансовото министерство е записало намаляване на минималния изискуем праг на фискалния резерв до 3 милиарда лева, а в същото време е заложило възможност за поемане на нов дълг на страната ни от цели 4,2 милиарда лева. Това означава, че в най-лошия вариант новия дълг ще бъде с малко над милиард повече от минималния резерв. Как да тълкуваме това предложение? Отговор на тези и още въпроси ще потърсим от Калин Маринов, изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Но нека започнем от кризата в еврозоната, гръцкия дълг и възможностите за реакция на евролидерите.
Смятам, че правилното решение в настоящата ситуация наистина е опростяване на част от гръцкия дълг. Това ще допринесе за успокояване на ситуацията в Европейския съюз като цяло и също така в еврозоната. Не вярвам да се стигне до такива мащабни опростявания, каквито се спекулира напоследък в размер на около 60%. А предполагам, че ще се подходи малко по-предпазливо и ще се започне с намаляване от, да кажем, 20 до 40%.
Доколко е възможно новата вълна от кризата да проникне по-дълбоко в вътрешността на Европа с оглед на тази ситуация, с оглед на това, че европейските лидери малко или много спорят по начина, по който трябва да бъде решен проблемът, и да не забравяме, че във вторник, да речем, френският финансов министър предупреди, че банките в страната имат нужда от рекапитализация от 10 милиарда евро, което е една огромна сума. Може ли да видим нещо подобно на ирландската криза, да речем, отново в Европа, но този път във вътрешността, в една от най-силните икономики?
Със сигурност такъв сценарий е възможен в малко по-далечна перспектива, но фактически в нещо, което така пречи на Европа и по-конкретно на еврозоната да реагира адекватно на всякакви кризисни вълнения, именно тромавата процедура на взимане на решения и именно тези разногласия, които се получават между различните лидери на отделните държави, но това е съвсем нормално, тъй като все още не е постигната тази синхронизация на взимане на решения между страните в еврозоната и в Европейския съюз. Така че подобна криза е напълно възможна. Знаете, това са 10 милиарда. Спасителният план за Гърция целият е в размер на 140 милиарда. Така че наистина става въпрос за една много съществена сума.
Каква трябва да бъде позицията на България?
Това, което в момента виждам и което се наблюдава и в макрорамката на проекта бюджета за следващата година, е така, че вече не се разчита в страната да се случи нещо много по-различно от това, което се случва в Европа. Тоест, дори в този проект бюджет за следващата година са заложени така показатели, които следват тези в Европа. Тоест, вече се отчита, че България като малко и отворена икономика, нещата, които се случват в икономиката на България, изключително следват нещата, които се случват в Европа, и България е зависима от тези неща.
А по въпроса с увеличаването на спасителните фондове, каква трябва да бъде позицията на страната ни?
Смятам, че на първо време трябва да се опитат други механизми, преди да се прибегне към тази мярка. Смятам, че едно евентуално успокояване чрез опростяване на дълга на Гърция е първата стъпка, която трябва да се предприеме. Евентуално на последващ етап да се търси увеличаване на механизма за финансова стабилност.
За да изчерпим темата с еврозоната, Китай даде сигнал, че е готов да налее пари в спасителния фонд. Не се ли получава малко парадоксална ситуация? От една страна еврозоната налива пари в Гърция, за да я спаси, а от друга страна самата еврозона се нуждае от външни пари, за да бъде спасена.
Действително, Китай има огромен интерес в Европа и от дори десетилетия, хайде десетилетия, прекалено дълъг период, но от няколко години се наблюдава, че интерес, който Китай има в Европа, чрез увеличаване на дела на преките чуждестранни инвестиции в някои държави, най-вече от новите страни членки в Европа. Знаете, също така и в Испания. Така че наистина се получава парадоксална ситуация, но няма как капиталите, които изтекоха в посока Китай, неизменно под някаква форма ще се върнат и в Европа и в САЩ.
Казахте, че в прогнозата за до година и в бюджета е отразено случващото се в Европа. Означава ли това, че одобрявате икономическата прогноза за ръст на 2,9% на брутния вътрешен продукт до година и я считате за реалистична?
Да, като чисто като процент това е реалистична прогноза. Въпросът е наистина какво се крие зад нея. Аз лично не очаквам през 2012 година да има голямо увеличаване на потреблението, на вътрешното потребление в страната, тъй като не смятам, че безработицата ще може да се повлияе по толкова бързо положително през 2012 година. Напротив, очаквам и поне до средата на 2012 да се наблюдава така увеличаване на безработицата, което всъщност ще допринесе до увеличаване на разполагаемите доходи на домакинствата едва през 2013, след като започне да намалява безработицата в последните месеци на следващата година.
Как евентуалното увеличение на минималната работна заплата от 1 април би се отразило на този процес? Работодателите твърдят, че ако се увеличи минималната работна заплата, ще се принудени да съкращават още хора.
Не смятам, че увеличаването на минималната работна заплата с размерите, които се говори, ще има чак такъв апокалиптичен сценарий, ще доведе до такъв сценарий. Смятам, че по-скоро това са разходи, които работодателите предпочитат на този етап да спестяват, но няма как, просто трябва да се стигне до наливане на пари в икономиката.
Да, тук вече идва и другата теза, която се защитава от синдикатите, че дори може да се отпусне малко по-голям дефицит, не около милиард, което е проценти 35 от брутния вътрешен продукт, а да стигне, да речем, до към 2% или поне до проценти половина, за да може да се стимулира икономиката.
Да, но тук трябва да се има предвид, че този така дефицит, който се залага от процент точка 3, той все пак е обвързан и с увеличаване на дълга, който също малко така става извън фокуса на тези дискусии. Обръща се прекалено много внимание на дефицита, но не се набляга и на дълга, който също продължава да се увеличава, също така и на резерва, който на държавния резерв, който също намалява. Така че тези три компонента трябва да бъдат разглеждани. Тоест това, че дефицитът ще бъде толкова нисък, само по себе си е добре, но в същото време увеличаването на държавния дълг, на намаляването на резерва също трябва да се гледат много внимателно.
Не е ли изключително странно фактът, че от една страна резервът може да падне до 3 милиарда лева, при положение, че в момента минимумът е 4,5 милиарда, а в същото време до година страната ни може, според проектобюджета, да поема нов дълг от 4,2 милиарда, т.е. 1,2 милиарда повече, отколкото е минимума на резерва.
Наистина е така. Знаете, че с прекаленото намаляване на държавния резерв може да се предизвикат сътресения в съществуването на валутния борд, което всъщност трябва да най-предпочливо трябва да подхождат нашите управляващи, тъй като това е механизма, който в момента така осигурява макроикономическата стабилност в страната и трябва много да се внимава с намаляването на държавния резерв.
А с поемането на нов дълг, който евентуално би бил повече, отколкото е минимума на резерва?
Това, което в момента наблюдаваме, именно поемане на повече дълг. Нещо, което все пак е положително, е това, че се увеличава кредитния рейтинг, т.е. България може да се възползва от по-добри условия при поемането на дълг, което всъщност на практика в момента е и плюса от задържането на този нисък дефицит. Т.е. страната ни се ползва с името на добра дестинация за инвестиции и може да привлича капитал при по-добри условия, благодарение именно на този по-добър кредитен рейтинг.
А в дългосрочен план това не би ли изиграло лоша шега на България? Все пак с увеличаването на дълга, тази игра може би не е най-добрата, най-сигурната.
Да, със сигурност това също крие опасности, но тук наистина те са доста по-дългосрочни, отколкото да кажем с намаляването на държавния резерв.
Доколко всъщност страната ни наистина би могла да привлече инвестиции? В бюджета за до година са заложени около 2-3% от брутния вътрешен продукт да бъдат привлечени като чуждестранни инвестиции. В същото време, случващото се в еврозоната, говори, че може би ще бъдат свити, поне от тази част на света, тя е основният партньор на България.
Да, наистина оживлението, което се наблюдаваше в европейската икономика през 2010 и началото на 2011, беше така прекалено кратко, за да може да се очаква да има резонанси през следващата година с увеличаване на преките инвестиции. Но пък от друга страна, много от така интернационални компании, които разкриха производство в България, се възползват именно от тези кризисни години, когато производственият капацитет всъщност не се използва напълно и липсват поръчките, в това време инвестират в подобряване на инфраструктурата, разширяване на производствения капацитет, за да може в евентуален по-бъдещ период да се възползват от излизането от кризата и увеличаването на поръчките. Но Разбира се, много е трудно да се каже, че ще има голяма ръст в преките чуждестранни инвестиции през следващата година. Знаете, страната ни разчиташе изключително много на тях в предкризисните години, когато те дори достигнаха до 9 милиарда, но сега се наблюдава напълно, така да се каже, преструктуриране на функциониране на цялата ни икономика при липсата на преки чуждестранни инвестиции, при по-умерено финансиране от страна на банките в страната.
Какво ще се случи с потреблението, имайки предвид, че пенсиите ще останат на същото ниво, инфлацията обаче ще бъде 2-3% поне, минималната работна заплата няма да се качи с чак толкова много?
Потреблението за сигурност през 2012 година няма да има нарастване в него. А знаете, производителността на труда нарасна така с високи темпове през тази година, но това преди всичко се дължеше именно на освобождаването на работна ръка. През следващата година не очакваме да има увеличаване на разполагаемите доходи с много съществени размери. А преди всичко това може да бъде възможно едва след около 2-3 години, когато се наблюдава така ново увеличаване на износа в страната, както беше в началото на миналата година.
Тоест, предполагате, че износът отново ще започне да расте след около 2 години?
Отново това е свързано с основните ни търговски партньори, които знаете какъв мощен импулс беше така икономическия ръст в Германия, който се постигна през миналата година. Знаете как повлияе на българската икономика.
Смятате ли, че хората ще продължават да спестяват и депозитите в банките им да растат?
Това е така малко спорен показател. Склонен съм да смятам, че много от тези депозити всъщност не са на частни лица, а се касае за фирми, които по този начин се въздържат от инвестиции в момента.